Prezident Mirziyoyev Qirg'izistonga davlat tashrifi chog'ida O'zbekistonni Qirg'iziston orqali Xitoy bilan bog'lovchi avtomobil yo'li qurish to'g'risida prezident Atambayev bilan kelishib olgani to'g'risida bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'lini qurish yuzasidan hozircha hech qanday hujjat imzolangani yo'q. O'zbekistonlik va qirg'izistonlik mutaxassislar fikricha, har uchala davlat uchun zarur bo'lgan bu loyiha amalga oshirsa bo'ladigan loyihadir. Shavkat Mirziyoyev 5 sentyabr kuni Bishkekda
Мы сейчас договорились о автомобильной дороге. Ош, Андижан, Ош, Кашкар. Иркистан. Ну, Кашкар, до Кашкара, да, то есть до Китая.
Без Андижан, Ош, Иркистан, Кашкар автомобиль yo'lini qurish to'g'risida kelishib oldik. Bu Xitoyga olib boradigan eng qisqa yo'ldir. Yaqin vaqt ichida barcha hujjatlarni imzolash to'g'risida kelishib oldik. Yuridik jihatdan kelishib olamiz va amalga oshiramiz deb bayonot berdi. Ergashtom Qirg'iziston bilan Xitoy chegarasidagi Qirg'izistonga qarashli qishloq. Bu yerda chegara o'tkazish nazorat punkti bor. Ergashtomgacha O'shdan 240 km, Andijondan 285 km, Ergashtom bilan Qashqar o'rtasi 250 km. Demak, O'zbekiston prezidenti aytayotgan loyiha kamida 285 km. Agar Qashqargacha bo'lgan masofa qo'shib hisoblansa, 500 kilometrdan sal ko'proq yo'l qurish loyihasidir. Qirg'iziston hukumatining sobiq a'zosi, iqtisodchi Jumaqadir Akaniyevning aytishicha, gap yangi yo'l qurish ustida emas, mavjud yo'lni rekonstruksiya qilish ustida borayotgan bo'lishi kerak, chunki shu kunda ham bu yo'l orqali Xitoydan yuk tashilmoqda.
Идёт вот о реконструкции, о коренной реконструкции, то есть сделать её там четырехполосной, стратегической, чтобы там ходили.
Gap mavjud yo'lni tubdan rekonstruksiya qilish, 4 polosali 30 tonna va undan ortiq yuk ko'taradigan avtomobillar yuradigan strategik yo'l qilish ustida ketyapti, dedi qirg'izistonlik iqtisodchi. Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'li loyihasining O'zbekiston tomoni tayyorlagan hisob-kitob bilan yaqin tanish mutaxassisning ozodlikka ismi aytilmasligi sharti bilan aytishicha, mazkur loyihani amalga oshirishga 36-40 million dollar atrofida mablag' talab qilinadi. Yo'lning Xitoydagi qismi butun infrastrukturasi bilan qariyb 70%ga bitgan, dedi o'zbekistonlik mutaxassis. Uning aytishicha, loyihani moliyalash uchun Osiyo taraqqiyot bankidan kredit so'rash uchun hujjatlar tayyorlanmoqda. Xitoydan Qirg'iziston va O'zbekistonga keladigan yuklar to'g'risida ko'pchilikda muayyan tasavvur bor. O'zbekistondan Xitoyga chiqariladigan yuk to'g'risida tasavvur hosil qilish uchun esa o'zbekistonlik mutaxassis aytgan mana bu taxminiy raqam yordam berishi mumkin. O'zbekistonning Xitoyga bir yilda chiqaradigan yuki 8 million tonna atrofida, 1 tonna yukning transportirovkasi shu kunda 65 dollarga tushmoqda. Bu pulning 50 dollari Qozog'iston temir yo'llariga to'lanmoqda, dedi mutaxassis. Bu gapni aytgan mutaxassisning aytishicha, Xitoyga avtoyo'l qurilsa, nafaqat yuk tranziti tariflari pasayadi, balki qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi. O'zbekistonda yuk avtomobillari ishlab chiqarishni rivojlantirishga ham qo'shimcha impuls bo'ladi. Andijon viloyat hokimligining ismi sir qolish sharti bilan gapirgan loyiha bilan tanish mulozimiga ko'ra, Xitoyga yo'l loyihasi tayyorlanganiga 5 yil bo'lgan va hukumatga ko'rib chiqish uchun o'tgan yili topshirilgan. Qirg'iziston hukumatining sobiq a'zosi iqtisodchi Jumaqadir Akiniyevning fikricha, Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'li loyihasi Qirg'iziston uchun ham o'ta zarur va foydali loyihadir.
Это, вы знаете, это очень хорошая идея, потому что у нас, ну, по горным условиям 95% грузов у нас перевозится автомобильным транспортом.
Bu juda yaxshi g'oya. Tog'li mamlakat bo'lganimiz uchun yuklarning 95% avtomobil transporti bilan tashiladi. Agar bu yo'l rekonstruksiya qilinsa, Qirg'izistonga faqat foyda olib keladi, dedi Akiniyev. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Brus Panyerning fikricha, ikki qo'shni davlat hukumatlarining Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'lini qurish niyatida samimiyligi ehtimoli kattadir. Lekin masala oxir-oqibat yana mablag'ga borib taqalib qolishi mumkin.
Infrastruktura tam тоже. И это ещё, вероятно, несколько десятки миллионов долларов.
Yo'lning o'zini qurish bitta tashvish bo'lsa, uning infrastrukturasini qurish boshqa tashvishdir va bu ishga yana bir necha 10 million dollar mablag' kerak bo'ladi, dedi Brus Panyer. Shuni aytish kerakki, Andijon, Osh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'li Mirziyoyevga ko'ra Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilgunicha amalga oshirilishi kutilayotgan loyihadir. O'zbekiston prezidenti 5-sentyabr kuni temir yo'l qurish bo'yicha ishlarni imkoni boricha tezlatishga Qirg'iziston rahbariyati bilan kelishib olgani to'g'risida aytdi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lini qurish g'oyasi 1995-yil paydo bo'lgan, o'shandan buyon yo'l yo'nalishining ikki varianti ustida Qirg'izistonda bahs davom etib kelmoqda. Birinchi variant Qashqar, Ergashtom, O'sh, Andijon yo'nalishi bo'lsa, ikkinchisi Qashqar, To'rog'art, Baliqchi, Qorakechi, Jalolobod, Andijon yo'nalishidir. Qirg'iziston hukumati mamlakat ichidan o'tishini hisobga olib, ikkinchi variant tarafdori ekanligini aytib keladi. 6-sentyabr kuni Qirg'iziston transport va yo'llar vaziri Jamshidbek Kalilov Azadlik radiosiga Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lining texnik iqtisodiy asoslamasi tayyor ekanligini, Qirg'iziston yo'lining ikkinchi varianti tarafdori ekanligini bildirdi. Prezident Mirziyoyev keltirgan raqamlardan kelib chiqilsa, Andijon, O'sh, Ergashtom, Qashqar avtomobil yo'li nafaqat Xitoy bilan savdo uchun, balki O'zbekiston Qirg'iziston savdo aloqalarini rivojlantirish uchun ham zarurdir.
Если говорить о торгово-экономически, на 60% за 7 месяцев мы повысили торгово-экономическую составляющую, понимаете? И мы сегодня поставили и приехали с большими планами в ближайшие годы поднять на 500 миллионов долларов.
Qirg'iziston bilan savdo-iqtisodiy aloqalarimiz so'nggi 7 oy ichida 60% o'sdi. Yaqin yillar ichida bu ko'rsatkichni 500 million dollarga yetkazmoqchimiz, dedi Shavkat Mirziyoyev.